Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Umjesto da Balkan postane deo Evropske unije, kao što nam je obećavano, bauk balkanizacije sad kruži Evropom. Poručivano nam je da granice u Evropskoj uniji nisu bitne jer su svi deo jedne porodice, ali izgleda da ipak jesu bitne. Katalonija će u nedjelju glasati o svojoj nezavisnosti od Španije, Španija to pokušava da spreči, a situacija postaje sve neizvesnije. Da li će u nedjelju 1. oktobra biti održan referendum o nezavisnosti Katalonije? Šta će se dogoditi 2. oktobra? Da li je dalje eskalacija krize neminovna ili će se situacija ipak nekako smiriti i vratiti na staro? Kako se na sukob Madrida i Barcelona gleda u Briselu i Vašingtonu i da li su opet Rusi krivi za sve? Ovim ću pitanjima u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su Trivo Inđić, naš nekadašnji ambasador u Španiji. Dobroveče.
Dobroveče.
I Stevan Gajić, saradnik Instituta za evropske studije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Za početak me zanima vaša procjena, da li će u nedjelju uopšte biti referenduma u Kataloniji ili ne, gospodine Inđiću?
Pa koliko se za sada naslučuje, ja mislim da će biti referenduma. Vlada katalonska je dosta odlučna tu i brojno prisustvo policije, španske policije, takozvane civilne garde, je nešto što naravno jeste mera pritiska, ali neće sprečiti Katalonce da se pojave na biralištima. Tu posebno mislim na mladi svet koji je već nekoliko dana u velikim uličnim demonstracijama u prilog nezavisnosti, ali isto tako čini mi se da centralna vlada, madridska vlada nije uspela da podeli vlast u Kataloniji oko problema referenduma, to jest izlaska na biralište. Mislim da je bilo takvih pokušaja i
da stvore unutrašnje podele.
Da se stvore unutrašnje podele. U te podele naravno ide i hapšenje velikog broja gradonačelnika iz cele Katalonije, ali za sada ne bih rekao da je ta represija, da kažem, maksimalna. Ona se još uvijek kreće u granicama legalnosti, to jest španskoga ustava. Međutim, sukobi su zaista, kako bih rekao, velike i istorijske ovako prirode, jer je u pitanju evolucija jednog procesa koji je začeo već više decenija. Ja bih pomenuo da je još i 2003. godine, a i kasnije, Jordi Pujol kao predsjednik vlade ili generaliteta bio sklon ka tome da se Katalonija odvoji od Madrida.
Pričat ćemo o tim detaljima kasnije. Gospodin Gajiću, zanima za početak, dakle, vaša procjena, da li će ili neće biti referenduma u nedjelju? Španske vlasti pokušavaju to da spreče.
Tako je, Ustavni sud Španije je proglasio referendum nezakonitim, a i ministar spoljnih poslova, pošto Katalonija to već ima, Raul Romeva, kao i predsjednik katalonske vlade, su odlučni da referendum sprovedu. Već je bilo i prvih incidenata. U jednom gradiću 50 km od Barcelone policija je zaplenila glasački materijal. Uveče je bačena zapaljiva naprava na tu policijsku stanicu. Niko nije stradao, ali to već govori o napetostima koje su u vazduhu. Mislim da će referendum proći. Sada je samo pitanje koliko je Španija spremna daleko da ide u odbrani svog suvereniteta, jer ovakva stvar može da izađe na veliko, što se kaže, dakle može da se dogodi, mogu da se dogode čak i oružani sukobi ukoliko Katalonija bude izglasala referendum, a Španija jeli bude odlučna da brani svoj suverenitet. Nedavno je bio još jedan referendum uspešno sproveden u kurdskom delu Iraka, protiv koga su sve okolne zemlje, dakle i Turska i Sirija i Iran, i danas je bila konferencija za štampu posle susreta Putina i Erdogana u Turskoj, na kojoj je glavna tema zapravo bio taj referendum, jer rat u Siriji se polako završava, rat sa islamistima, ali u vazduhu lebdi mogući sukob između sirijske vojske i Kurda koje podržavaju Amerikanci. Ja iskreno mislim da su američki savjetnici Kurde gurnuli u referendum, Izrael ih već priznaje kao odvojenu državu i da zapravo možemo da uđemo u novi krug ratova na Bliskom istoku, a Katalonija jeste, koliko god bila geografski udaljena, vezana za taj problem. Dakle, duh iz boce je bio pušten još 99. godine kada je bez rezolucije Saveta bezbednosti NATO bombardovao Srbiju, a kasnije je 114 zemalja priznalo Kosovo i sada je čitav sistem međunarodnih odnosa razvaljen, onaj koji je postojao do sada, i jednostavno živimo u haotično vreme i mislim da će od separatističkih pokreta i ovakvih referenduma biti sve više i više. Setimo se ustav savjetodavnog odluke ili savjetodavne u Hagu, gde je rečeno da nije nelegalno, to se implicira, nije nelegalno da grupa ljudi, odnosno etnička grupa, proglasi nezavisnost. Tih nekoliko stvari je pustilo duha iz boce i sada živimo u jednom hopsijanskom stanju gde zapravo više vlada zakon jačeg nego međunarodno pravo koje je postojalo od 45. godine.
Da se vratimo u Španiju, vi ste spomenuli, kako komentarišete sve ove postupke španskih vlasti, hiljade policajaca koje su dovedene u Kataloniju, kao što ste spomenuli, zaplenjuju se glasački materijal, hapse se zvaničnici, također smo to spomenuli, pretresuju se novinske redakcije, zatvaraju internet sajtovi. Kako komentarišete takvu vrstu postupaka španskih vlasti?
Znate, jedan od osnovnih problema španske politike, istorije i političke kulture jeste sukob između centralizma Madrida i periferije. Španija ima istorijske, tradicionalne nacionalnosti, kao što su Baskici, Galježani i Katalonci, i to na svojoj periferiji. I da ne kažem, već nekoliko vekova se vode te debate oko federalizacije ili i konfederalizacije Španije i centralizacije Španije. To je nešto što u španskoj političkoj kulturi dobivalo vrlo često tragične razmere. Katalonci su jedan stari narod koji je još u 13. veku imao svoju organizaciju političku, za razliku od ostalog dela Španije, i zajedno sa Aragoncima predstavljao veliku silu u zapadnom Mediteranu. Ja mogu čak da kažem da su u vreme cara Dušana naši prvi susedi bili Katalonci, jer je granica bila na Korinskoj prevlaci. A oni koji žive u Ulcinju znaju za tvrđavu Španjolu. To je ostatak tih Aragonaca i Katalonaca koji su se po Balkanu ovako koristili vrlo često kao plaćeničke vojske na strani Vizantije protiv otomanskih invazija. Ali glavni problemi u novije vreme nastaju onda kada Katalonci, kako bih rekao, nastupaju kao republika. To se desilo krajem 18. veka, 1873. 74. godine, kada je proglašena prva španska republika, i tu je bilo nekoliko vrlo uglednih Katalonaca na čelu te republike, recimo Pi Margalj, zatim još neki ljudi koji su tražili da Katalonima bude zaista priznata politička posebnost. To se ponavlja i kasnije, za vreme druge republike 31. godine. Katalonija opet proglašava svoju nezavisnost i to republiku. Znači, pored onoga elementa što sam pomenuo, centralizam i federalizam, vi imate jedan zanimljiv podatak, naime da Katalonci uvek nastupaju kao republikanci. Vi znate da je Španija monarhija, i to vekovna monarhija, dobro utvrđena, koja je obnovljena naravno i posle smrti Franka 1975. godine, pre svega uz pomoć Vatikana, Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. I da se ne bi skrenulo previše ulevo tih godina. Tada su čak i socijalisti i komunisti pristali da prihvate monarhiju pod uslovom da dobiju legalnost. Jeli. I oni ljudi koji su često dolazili u Jugoslaviju, kao što je Santiago Carillo, i znali dobro i naše prilike, i oni su tu legli na rudu i praktično španski ustav iz 1978. godine, on se zalaže za unitarnu zemlju, gde je jedina nacionalnost španska, a oblik država je monarhija. To je ono što Katalonci nisu mogli da prihvate. Katalonci, kažem, imaju dugo jednu republikansku tradiciju i potrebu da brane svoj identitet, posebno kulturni identitet od strane Španaca.
U vreme Franka, izvinjam se, bilo je zabranjena javna upotreba katalonskog.
Jezik bio zabranjen, katalonski jezik je bio kućni jezik. Nije ga bilo u školama, nije ga bilo na ulici. I to se ponavljalo vrlo često u španskoj istoriji, tako da ova odlučnost Katalonaca danas, ona ide ne samo zbog jedne, kako bih rekao, potrebe da se sačuva taj kulturni politički identitet, nego prosto i zbog jednog zasićenja sa pre svega monarhističkim oblikom vlasti u Španiji, jer monarhija se posljednjih decenija dosta ovako tu, kako bi rekao, loše pokazala, naročito za vreme kralja Juana Carlosa. Ali isto tako i jedno iskustvo dvopartijskog sistema u Španiji, znači socijalista i desničara, desnog centra, koje je prihvatilo jedan neoliberalni model vlasti koji ne vodi računa o interesima građana, interesima regiona, i interesima javnosti u najširem smislu pojma, to je dovelo do velikog revolta u samoj Španiji. Tako da ja ovu katalonsku pobunu na neki način vidim i kao jedan deo širega procesa nastajanja nacionalizama, tako da kažem, u Europi, u svetu, kao jednog oblika borbe protiv ovih neoliberalnih bipartističkih, centralističkih modela. I to imate i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Britaniji, tu vrstu političke kulture.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Trivom Inđićem i Stevanom Gajićem razgovaramo o referendumu o nezavisnosti Katalonije. Gospodine Gajiću, Evropska unija i Sjedinjene Države ne mešaju se mnogo u ovo što se dešava, čitav problem manje više tretiraju kao unutrašnju stvar Španije. Zapad nije imao takav stav kad su, na primjer, Srbija i Crna Gora bile u pitanju. Naprotiv, bili su tada veoma zainteresovani da pomognu Crnoj Gori da ostvari svoje demokratsko pravo. O čemu se tu radi?
Radi se o tome da je već dugi niz godina, ako ne i oduvek, ali sada je to postalo očigledno, geopolitika ima prednost u odnosu na međunarodno pravo. Posebno u situaciji kada je, kao što sam prethodno rekao, međunarodno pravo razoreno. Postoji jedan detalj iz govora poslednjeg, odnosno jedinog za sada, govora Donalda Trumpa pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, gde je on upotrebio jedan od slogana koje je koristio tokom kampanje. Rekao je America first, znači Amerika na prvom mestu. Sad, taj slogan ima potpuno drugi sadržaj u Ujedinjenim nacijama, jer je u Americi to bilo jeli orijentisano za to da Amerika treba da gleda sopstvene interese, pre svega u ekonomiji i tako dalje. Ali ovde je zapravo to bilo, po mom uverenju, ja barem tako tumačim, potvrda toga da više međunarodna pravila ne važe, već svako za sebe, pa ko se kako jeli u tom sistemu snađe.
Pravo jačeg, u stvari.
Pravo jačeg, upravo tako. I to naravno može kao bumerang i samim Sjedinjenim Državama da se vrati, trenutno svakako ne, ali i tamo postoje separatističke težnje. Ne zaboravimo da je to federacija od 50 država koje su uglavnom svojevoljno pristale da uđu u Uniju. Tako da je to jedna vrlo opasna stvar, ali ono što jeste tendencija globalna, to je izumiranje klasične 19-vekovne države nacije. Dakle, sve granice su postale porozne. Ovih separatizama imate i u Latinskoj Americi, i u samoj Indiji ima barem desetak, u Pakistanu, u bukvalno celom svetu, u Indoneziji smo imali situaciju sa Istočnim Timurom. Tako da je ovo veoma opasno i mislim da suštinski dugi niz decenija, ako nadajmo se ova planeta preživi, pošto imamo i mogućnost nuklearnog rata, jeli, tamo na Pacifiku, ali svakako ulazimo u vreme potpune nesigurnosti, zapravo u vreme u kome će se svaki separatizam koji može da se ispolji biti ispoljen i suštinski neće postojati, odnosno već nema međunarodnog konsenzusa o tome da su granice Ujedinjenih nacija svetinja, već zapravo se tu radi ono što ste već pomenuli o pravu jačak. Dakle, ukoliko su Katalonci sposobni da izguraju nezavisnost čak i svojim mišićima, oni će to uraditi, ukoliko su Kurdi sposobni, uradit će i svi ostali, a oni koji neće imati silu za sobom, to im neće uspjeti i to će se tragično završiti.
Gospodin Iđiću, da li je Španija, dakle, bezbedna, makar u tom smislu spoljnih uticaja? Vi ste baš za Sputnik ocenili da ne vjerujete da katalonske vlasti mogu da računaju na podršku Brisela.
Pa, znate kako, Brisel je, ako gledamo u celini politiku Europske unije, u dosta jednom neodređenom stanju. To se pre svega tiče takozvanog prava na samopredeljenje i njegovog statusa u međunarodnom pravu. Brisel je mogao da prihvati, na primjer, referendum u Škotskoj 2014. godine. Teško, ali nije to uskratio Škotlanđanima. Pogotovo posle onoga što su radili na Kosovu, gde je prihvaćena jedna secesija. Kasnije, naravno, kad se to događa drugima, kad drugi hoće da koriste ta prava, kao što je slučaj Rusa na Krimu, jeli, ili uopšte kad je reč o položaju Rusa u Ukrajini, koji također žele da odluče gde će i kako će živeti, tu već Evropska unija ima druge kriterijume. Znači, mi smo u jednoj situaciji da se i ovim katalonskim slučajem preispituje to pravo na samoopredeljenje ponovo, i ukoliko bi Evropska unija to rigorozno prihvatila, ona bi imala velike, velike probleme. Tu je, na primjer, slučaj Belgije, tu je slučaj Korzike i još nekih drugih zemalja, da o Balkanu ne govorimo. Ali ja mislim da, s obzirom na veliki upliv politike Sjedinjenih Američkih Država na Evropsku uniju, da se ovo jedno širo elastičnije tumačenje prava na samopredeljenje ne može da se prihvati, iz prostoga razloga što, naravno, ono pogađa i takozvane velike sile i ceo svet. I ono se do sada koristilo samo u slučaju vremena dekolonizacije 60. godina prošlog veka, 50. i 60. godina. Znači, vi pristajete pravo na pravo na samoopredeljenje u slučaju bivših kolonija, a kad dođe na vas red, na primjer na Teksas i Kaliforniju, onda vi upotrebljate golu silu da zaustavite te secesionističke pokrete.
Gospodin Gajić, spomenuo smo Ruse, a naišao sam na jako zanimljiv tekst u madridskom El Paisu, dakle, vodeći praktično španski list. Iz pera svog urednika tvrdi ovaj list da je Rusija, pošto kaže, tajnim operacijama već podržala Brexit, Trumpa, Marine Le Pen u Francuskoj, alternativu za Nemačku, već oni poznati spisak. Kaže, sad Rusija istu vrstu kampanje vodi protiv Španije u korist katalonske nezavisnosti. Da li su opet Rusi krivi za sve?
Pa mislim da je to potpuna budalaština, da je zapravo deo jedne antiruske kampanje koja se vodi na širem planu, koja je počela suštinski sa incidentima 2012. Kada je ruski diplomata bio prebijen u Holandiji, pa se onda incident desio i holandskom u Rusiji. Sad se više od toga niko ne seća, ali to je bila situacija i zapravo početak jedne šire antiruske kampanje, koja je na kraju završila sa Ukrajinom i građanskim ratom koji tamo još uvek traje. gde se zapravo jeli, postoje obrisi nekadašnjeg istočnog fronta, dakle fronta prema Rusiji, gde Zapad direktno vodi jeli, ono što se zove tajne operacije, dakle naoružavanja i praktično dodavanja ulja na vatru. Tako da mislim da su i takve misli deo opšte histerije. Naravno, ne treba imati iluzija. Svaka država ima svoje tajne službe, svaka država prema spolja deluje. Sigurno to i Rusi rade, posebno u sadašnjim uslovima sankcija, ali mislim da je zaista suludo tvrditi da oni imaju takve kapacitete da mogu da utiču na katalonske izbore.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Trivom Inđićem i Stevanom Gajićem. Razgovaramo o referendumu o nezavisnosti Katalonije. Gospodin Inđiću, počeli smo razgovor pitanje šta će se dogoditi 1. oktobra. Sada me zanima vaše mišljenje šta će biti 2. oktobra, odnosno kako će se situacija dalje razvijati. Idemo li dalje ka eskaliranju krize, odnosno šta je potrebno i šta može se dogodi da bi se kriza ipak smirila?
Pa 2. oktobra verovatno će za nezavisnost glasati prema posljednjim procenama preko 53% stanovnika, znači neće to biti apsolutna većina. Pre svega, centralna vlast u Španiji uz velike mere represije i ide i sa jednom žestokom propagandnom kampanjom. U nju se, nažalost, uključuju i bivši lideri socijalističke partije, znači ove levice koja je uvek na vlasti, ali ne i oni pokreti novijeg demokratskog tipa kao što je Podemos recimo, koji imaju više rezervi prema današnjem političkom sistemu u Španiji. Biće sigurno, kako bi rekao, tu jaki, žestoki sukoba i bilo šta da se desi, ako bude incidenata ozbiljnih, to je ostaće jedna velika trauma i kod Katalonaca i kod Španaca. Kad kažem Španaca, mislim na Madrid, centralnu vlast, koja će morati da traži svoga leka. Jer to su situacije koje će se ponavljati. Mi smo u neposrednom susjedstvu našem svedoci takvih situacija. Ako gledate recimo Republiku Srpsku, ona je nekoliko puta najavljivala referendum i zakazivala to, isto što radili Hrvati sa takozvanom Herceg-Bosnom, to rade Albanci koji se bore za takozvanu prirodnu Albaniju, posebno na Kosovu i u Makedoniji. Dakle, reč je o jednoj živoj političkoj materiji oko koje nema konsenzusa i koju ne možete rešavati samo problemom sile, redukcijom prava na silu. I u tome smislu, ako Evropska unija ne bude svoje kriterijume razmekšala, boreći se za status, da kažem, federalizacije, federalnih nekih autonomija, kao što je danas situacija sa Evropom regija, ja ne vidim kako se može jedan katalonski zahtev skinuti sa dnevnog reda. Jer on će izazvati druge, jer on će izazvati Baskice. Baskici su bili daleko žešći od Katalonaca u toj borbi protiv Franka i za nezavisnost, išli su, što kažu, na vojnu opciju, ali naravno uz pomoć i suseda, pre svega i Francuza i drugih nekih evropskih zemalja, to je jedan ugušen pokret, ali ostaje jedna njegova politička verzija koja se zove Harry Batasuna, koja drži tu vatru na neki način verujući u pregovore i izborni put.
Gospodine Gajiću, Nation, najstariji američki politički nedeljnik, u jednom opštenom tekstu o referendumu predstavljajući postavlja pitanje da li su Španija i Katalonija došle do tačke s koje nema povratka. Kakav je vaš odgovor na to pitanje?
Pa moj odgovor je da. Šta god da se dogodi, da li će Španija ugasiti. Ja sam siguran gotovo da će Katalonija na ovaj ili onaj način izglasati taj referendum, izglasati nezavisnost i onda ulazimo u jednu veoma mutnu pravno-političku situaciju koju vidimo na drugim mestima. I želeo bih u tom kontekstu da citiram opet Erdogana koga sam ranije pomenuo. On je 26. dakle pre tri dana izjavio nešto, vest zapravo koja bi ovdje trebala da bude prvorazrednog značaja i ne znam kako je propuštena. Dakle, u govoru je rekao da je Kosovo priznalo 114 zemalja, no Kosovo, nažalost, u svetu još nije postala država, još uvek ima problema. On je to rekao u kontekstu Kurdistana. Dakle, iako je Turska priznala Kosovo, sada je to priznanje rikošetiralo Turcima u facu. Isto se Pakistancima desilo. Kako su oni priznali Kosovo, odmah se javio vođa separatista u Beločistanu da kaže, odlično što je Pakistan to uradio, sad trebate i nas da priznati i da se mi odcepimo. Dakle, ovo je jedan strašno opasan problem i mi ulazimo u jednu pravno vrlo nečistu situaciju u čitavom svetu. Dakle, da li je Krim Rusija? Za Rusiju svakako jeste, ali za ostatak Europske unije nije. Šta će sutra biti sa Katalonijom? Katalonija je samo jedan kamičak u tom jednom globalnom mozaiku. Mislim također, ja bih i naše savjetovao da ne žure. Ukoliko jedan Erdogan koji je priznao Kosovo, kaže da Kosovo nije država, to bi trebalo za nas da bude od tektonskog značaja i mislim da je zaista glupo sada počinjati nekakav unutrašnji dijalog razgovarati da takav dijalog nije postojao među Palestincima ili među drugim narodima koji čuvaju sopstvene interese.
Gospodin Inđiću, evo sad dotakli smo prosto to, evo za kraj još dva minuta imamo, dakle, kakve bi šire posljedice mogla da proizvede ovo što se događa sa Španijom i Katalonijom? Skrenut ću pažnju Julian Assange, osnivač Wikileaksa, koji ovih dana pruža snažnu podršku Kataloncima, kaže da je ovo najinteresantnija politička situacija u Evropi koja će, kaže, uspostaviti presedan za demokratiju u Evropi i zapadnom svetu uopšte.
Pa jeste presedan utoliko što je u pitanju jedan ozbiljan i veliki narod, jako se nama čini da je on provincijalan. Ali znate, Katalonija je nekad bila u okviru takozvane katalonske marke i jedan projekat koji je zahvatio južnu Francusku. I danas Katalonci koji se borili za Europu regija smatrali su da ta katalonska regija treba da obuhvati i Korziku i južnu Francusku i Kataloniju, naravno. I to nisu beznačajne stvari. Evropa bi morala da napusti taj jedan model prinudne centralizacije koji služi samo za kontrolu drugih manjih država od strane većih ili vodećih igrača, u kome imate toga puno antidemokratskog centralizma, vojnog pritiska pre svega preko NATO-a i u kome se ne želi prihvatiti recimo ideja federalizma kao jedna daleko demokratskija ideja. Ako ste rasturili Jugoslaviju, ta Europska unija, koja je bila jedan primjer federalizacije etničkih kultura i regionalnih političkih entiteta, onda ste mogli da izvučete iz toga i neke druge pouke, da to preterano usitnjavanje evropskog prostora, recimo slučaj Češke i Slovačke i Jugoslavije, ono je na neki način neprirodno jer omogućava manipulaciju ovim velikim igračima, pre svega Nemačkoj, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, NATO paktu, da se jednom antidemokratskom kulturom, ne konsultujući građane Europe, bilo koje strane, leve i desne, gura jedan model globalne, unilateralne vlasti koji ne daje rezultat.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Trivom Inđićem i Stevanom Gajićem razgovarao sam o referendumu o nezavisnosti Katalonije koji bi trebalo da bude održan u nedelju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.